საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონამ ჭედლიშვილი უძღვები. Ცენტრალური ხელისუფლების რიტორიკა ავტომატურად აისახება ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებში, თუმცა საზოგადოება ხშირად არ იზიარებს მათ მოსაზრებებს.
უკრაინა ამბობს მოიგებს და მე რაპიდი წარსგებია, მოგებული ქვეყნის წინაშე ძალიან საინტერესო იქნება.
გარემოს დამცველების თანახმად ზაფხულში ხეების გადაბელვა დაუშვებელია, თუმცა მათი მოსაზრება თელავში გაუთვალისწინებელი დარჩა.
ჩამოიარა თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურმა და ალაზნის გამზირის ერთი მწკრივი ხეები მთლიანად გადაჭრა, გადაჭეხა. მაგას გადაბელვა არ აქვია.
ვისაუბრებთ ასევე პროფესიული განათლების მნიშვნელობაზე დასაქმების პროცესში.
ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ხდეს პოპულარიზაცია პროფესიული განათლების და ადამიანებმა გაიგონ ის შესაძლებლობების შესახებ, რაც მათ აქვთ პროფესიული განათლების მიღების შემთხვევაში.
ამ თემებზე უფრო ვრცლად მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნათია ბუსკაძემ ძალადობად მიიჩნია ბავშვის ვიდეო ფრაგმენტის გამოყენება პროპაგანდისტული მიზნებისთვის და დამცავი ორდერი გამოსცა პრორუსული ორგანიზაცია საქართველოს უპირველეს ყოვლისა წევრ ხატია ჯანაშიას მიმართ, რომელმაც ფეისბუქზე გაავრცელა ჰომოფობიური ვიდეო კოლაჟი არასრულწლოვანი ევგენია კეპულაძის მონაწილეობით. სასამართლო დავა ეხებოდა ივლისის თვეში თბილისი პრაიდის მიერ ლისის ტბაზე დაგეგმილი დახურული ღონისძიების წინ გავრცელებულ ვიდეოს, რომლის მიზანიც LGBT პლუს თემის წინააღმდეგ საზოგადოების მობილიზება და დაგეგმილი ღონისძიების ჩასაშლელად მათი გამოყენება იყო. ამ ვიდეოში გამოყენებული იყო ფრაგმენტი ბავშვის 4 წლის ერთ-ერთი ტელევიზიისთვის მიცემული ინტერვიუდან, რომელშიც ის ლაპარაკობს წიგნზე ძილის პირული ამბები მეამბოხე გოგონებისთვის. ესაა გამოცემა, რომელიც ათობით განსხვავებული პროფესიის, რელიგიის, ქვეყნის წარმომადგენლის ისტორიას აერთიანებს. წიგნი ძალადობრივი ჯგუფების სამიზნე გახდა მასში შემავალი ტრანსგენდერი ქალის ისტორიის გამო. ძალადობრივი ჯგუფების აქტივისტი ბავშვზე მოძალადედ ცნო სასამართლომ და დამცავი ორდერი გამოსცა ბავშვის დაცვის მიზნით, დაწერა სასამართლოს დასრულების შემდეგ ბავშვის ინტერესების ერთ-ერთმა დამცველმა ანა თავხელიძემ. მისი თქმით, ეს არის პირველი საქმე, სადაც როგორც იქნა სახელმწიფომ აღიარა, რომ ბავშვების დამცველების ნიღაბს ამოფარებული ძალადობრივი ჯგუფები არიან ბავშვებზე მოძალადეები. ეს ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის იცავდა არასრულწლოვანის ინტერესებს სასამართლოში. Russell Banks Unistreams, რომელიც ამავე სახელწოდების გადახდის სისტემის ოპერატორიცა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში სანქციები დაუწესდა. კომპანიამ განაცხადა, რომ უკვე შეიმუშავა ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტა პარტნიორებთან შეუფერხებლად მუშაობის გასაგრძელებლად. Unistreams სისტემა აქტიურად გამოიყენებოდა საქართველოსში ფულის გადარიცხვისთვის. Unistreams ქართული ბანკის TBC-ის აპლიკაციაში გადარიცხვების სისტემის CI-დან უკვე გაქრა, გადარიცხვები შეჩერებულია საქართველოს ბანკშიც, იტყობიენებიან საკრედიტო ორგანიზაციები. ეს არის საქართველოს ორი უმსხვილესი ბანკი. Telegram არხის ბლოგერის ნიკოლაი ლევიშცის ინფორმაციით, Unistream-თან თანამშრომლობა ყველა ქართულ ბანკს აქვს შეჩერებული. 2022 წელს ამ სისტემის გამოყენებით რუსეთიდან საქართველოში $11 მილიონი გადმოირიცხა. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას F-16 ტიპის მოიერიშე თვითმფრინავებს სავარაუდო წლის ბოლოს გადასცემს. ამის შესახებ თეთრი სახლის მრჩეველმა ეროვნული უშიშროების საკითხებში ჯონ კირბი მტელიარ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. უკრაინული მედიის ცნობით F-16 მოიერიშე თვითმფრინავებზე უკრაინელი მფრინავების წვრთნა ჯერ არ დაწყებულა. Ukrainis prezident Volodymyr Zelensky თანამდებობიდან დაითხოვა ბრიტანეთში უკრაინის ელჩი ვადიმ პრისტაიკო, რომელმაც ცოტა ხნის წინ არაჯანსაღი სარკაზმი უწოდა უკრაინის პრეზიდენტის მიერ დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის მისამართით ნათქვამ სიტყვებს. ჩვენ შეგვიძლია ყოველ დილას გაღვიძების შემდეგ პირადად გადავუხადოთ მინისტრს მადლობა, განაცხადა ზელენსკიმ ნატოს ვილნიუსის სამიტზე. მანამდე კი ნატოს სამიტის კულისებში ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა უკრაინის ხელისუფლებას მოუწოდა, რომ ახალი ტიპის იარაღის მიწოდების თაობაზე მუდმივი პრეტენზიების ნაცვლად სჯობს სამხედრო დახმარებისთვის უფრო მეტი მადლიერება გამოხატოს პარტნიორების მიმართ. ვადიმ პრისტაიკომ უკრაინის პრეზიდენტის სიტყვებს არაჯანსაღი სარკაზმი უწოდა, თუმცა შემდეგ ეს გამონათქვამი შეარბილა და აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში სარკაზმი საჭირო არ არის. ევროპაისკაია პრავდის ცნობით, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ზელენსკის განკარგულებით პრისტაიკო ერთბაშად ორი თანამდებობიდან დაითხოვეს, ესენია როგორც საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობა დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებულ სამეფოსა და ჩრდილოეთ ირლანდიაში, ასევე უკრაინის მუდმივი წარმომადგენლის თანამდებობა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში. უკრაინის კულტურისა და საინფორმაციო პოლიტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ტკაჩენკომ დღეს უკაცრავად გუშინ ხუთშაბათს გადადგომის შესახებ განცხადებით მიმართა პრემიერ-მინისტრს ომის დროს კულტურის სახელმწიფო დაფინანსებასთან დაკავშირებული უთანხმოების გამო. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხუთშაბათს ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრ დენიშ მიგალთან განიხილა კულტურული პროექტების სახელმწიფო დაფინანსების შემცირების საკითხი. მუზეუმები, კულტურული ცენტრები, სიმბოლოები, სერიალები მნიშვნელოვანია, მაგრამ ახლა სხვა პრიორიტეტებია. მოძებნეთ არასაბიუჯეტო სახსრები და არასახელმწიფო, თქვა ზელენსკიმ. მანვე განაცხადა, რომ პრემიერს კულტურის მინისტრის შემცვლელის მოძებნა დაავალა. თავად კაჩენკომ ტელეგრამის არხზე დაწერა, რომ პრეზიდენტის განცხადების შესახებ მას შემდეგ შეიტყო, რაც გადადგომის თაობაზე შმიგალისადმი განცხადება უკვე გაგზავნილი ჰქონდა. 13 ივლისს უკრაინის უმაღლესმა რადამ მხარი დაუჭირა ჰოლოდომორის გენოციდის ეროვნული მუზეუმის მშენებლობის დასასრულებლად სახსრების გამოყოფას. ამან გამოიწვია საზოგადოების ის აღშფოთება, ისევ როგორც დედა სამშობლოს ძეგლის ფარზე არსებული საბჭოთა კავშირის გერბის უკრაინის გერბით შეცვლის იდეა. პრაღის სასამართლომ დამნაშავეცნო ბოროტმოქმედი, რომელიც ბურღის საშუალებით აზიანებდა უკრაინის სანომრე ნიშნებიანი მანქანების საბურავებს. მშარდადებულს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად 100,000 ჩეხური კრონის გადახდა დაეკისრა. პრაღის საერთაშორისო რადიოს ცნობით, მშარდადებულმა პრაღის ორ რაიონში პარკინგზე მდგარი 20-მდე ავტომობილის 35 ბორბალი გახვრიდა. ჩეხეთის პოლიციამ პრაღის მცხოვრები, რომლის ვინაობაც არ სახელდება, გასული წლის სექტემბერში დააკავა დანაშაულის ჩადენის ფაქტი. ხოლო ბურღი ამოღებულია როგორც ნივთმტკიცება. სიძულვილის მოტივით სხვა პირის ქონების დაზიანებისთვის ბოროტმოქმედ 3 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა, მაგრამ მოსამართლე ფულადი ჯარემით შემოიფარგლა. რუსეთში სამართალდამცავებმა დააკავეს 2014 წელს დონბასის ომში სეპარატისტების ლიდერი იგორ სტრელკოვი. გირკინი. ამის შესახებ იტყობინება RBK სამართალდამცავი ორგანოების ორ წყაროზე და სტრელკოვის ადვოკატ ალექსანდრ მოლოხოვზე დაყრდნობით. მოგვიანებით ეს ინფორმაცია ტასის წყაროებმაც დაადასტურეს. გამოცემის ცნობით, სამართალდამცავებმა სტრელკოვის სახლიდან შუა დღისას წაიყვანეს, მის ბინაში კი მოეწყო ჩხრეკა. წინასწარი მონაცემებით იგი დააკავეს კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის ყოფილი თანამშრომლის განცხადების საფუძველზე. მისი მეუღლე თავის მეუღლესთან კონტაქტის შესახებ ამბობს, რომ მას ეს კონტაქტი დაპატიმრების შემდეგ აღარ ჰქონია. იგი ასევე ამბობს, რომ მოახერხა მეგობრებისგან გაერკვია, რომ სტრელკოვის ბრალი ექსტრემიზმში წარუდგინეს. ამჟამად მასთან საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, განაცხადა ტასის წყარო. იგორ სტრელკოვი რუსეთის სპეცსამსახურების ყოფილი თანამშრომელია. მან პოპულარობა მოიპოვა როგორც რუსი სამხედროების რაზმის მეთაურმა, რომელმაც 2014 წლის აპრილში დაიპყრო უკრაინის დონეცკის ოლქის ქალაქი სლოვიანსკი. 2022 წლის ნოემბერში ჰააგის სასამართლომ ის და სხვა ბრალდებულები დამნაშავეცნო 2014 წელს დონბასის საჰაერო სივრცეში ბოინგის ჩამოგდებაში და 298 ადამიანის მკვლელობაში. სასამართლოს გადაწყვეტილებით სტრელკოვი იყო პასუხისმგებელი იარაღის მონტაჟსა და მიწოდებაში, როგორც სეპარატისტული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრი, რომელიც მოლაპარაკებას აწარმოებდა მოსკოვში პასუხისმგებელ პირებთან. სტრელკოვი მხარს უჭერს უკრაინის წინააღმდეგ ომს და ასევე მკვეთრად აკრიტიკებს რუსეთის ხელისუფლებას. 21 ივლისს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ნატოს წევრი ქვეყანა პოლონეთი დაადანაშაულა იმაში, რომ მას ტერიტორიული პრეტენზიები აქვს ყოფილ საბჭოთა კავშირში და განაცხადა, რომ ნებისმიერი აგრესია რუსეთის მეზობელი და ახლო მოკავშირე ბელარუსის წინააღმდეგ ჩაითვლება რუსეთზე თავდასხმად. მოსკოვი უპასუხებს ნებისმიერ აგრესიას ბელარუსის წინააღმდეგ, რომელიც თავისუფალ მოკავშირე სახელმწიფოს ქმნის რუსეთთან, აღნიშნა პუტინმა უშიშროების საბჭოს სხდომაზე, რაც შეეხება პოლონეთის ლიდერებს. მისი თქმით, ციტატა, ისინი ალბათ ელიან ნატოს ქოლგის ქვეშ რაიმე სახის კოალიციის შექმნას და უშუალოდ ჩარევას უკრაინის კონფლიქტში, რათა შემდეგ საკუთარი თავისთვის უფრო დიდი ნაჭერი მოგლიჯონ და დაიბრუნონ როგორც თვლიან თავიანთი ისტორიული ტერიტორიები დღევანდელი დასავლეთი უკრაინა, განაცხადა პუტინმა. რუსეთის პრეზიდენტს თავისი ნათქვამის დასტური არ მოუყვანია. დღევანდელი პოლონეთის დასავლეთი ტერიტორიები სტალინის საჩუქარია პოლონელებისთვის, დაავიწყდათ, რომ ეს ჩვენს მეგობრებს დაავიწყდათ ეს ჩვენს მეგობრებს ვარშავაში, ჩვენ შევახსენებთ, დასწინა პუტინმა. ვარშავაში პუტინის განცხადებაზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ცენტრალური ხელისუფლების რიტორიკა ძირითადად ავტომატურად გადადის ხოლმე ადგილობრივ დონეზეც და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები პრაქტიკულად ზუსტად იმეორებენ იმას, რასაც ამბობენ ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერები. ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ახლა თავის სიუჟეტში საუბრებს იმაზე, რას ამბობენ ადგილობრივი თვითმართველობების ხელმძღვანელი პირები ქვეყნის დასავლელ პარტნიორებსა და უკრაინაზე და რა რეაქცია აქვთ მათ გამონათქვამებზე მოქალაქეებსა თუ სამოქალაქო აქტივისტებს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ანტიდასავლური და ანტიუკრაინული რიტორიკა ხშირ შემთხვევაში ზევიდან ქვევით, ცენტრალური ხელისუფლებიდან ადგილობრივი ხელისუფლების დონემდე ჩამოდის და დროში თანხვედრაც შესამჩნევია. როგორც კი მთავრობის რომელიმე წარმომადგენელი, უფრო ხშირად კი პრემიერ-მინისტრი, უკრაინის და ევროპული სტრუქტურებისა თუ მათი წარმომადგენლების წინააღმდეგ კრიტიკულ განცხადებას აკეთებს, მაშინვე ადგილობრივ დონეზეც იწყება ხოლმე მსგავსი შინაარსის გამოსვლები. მაგალითად, ეს არის გორის საკრებულოს თავმჯდომარის, პარტია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ადგილობრივი ლიდერის დავით რაზმაძის საჯარო გამოსვლებიდან ფრაგმენტები.
მაგრამ წოდებული პრეზიდენტი ზელენსკი მიუღებელია. ეს მართლა კლოუნ ძალიან ცუდი პრეზიდენტი. მაგას ჩემი სიტყვა დაიმახსოვრეთ. მაგას ძალიან მარე მოსხოვს უკრაინელი ხალხი, რომელსაც უდიდეს პატივს აცხადა თვითონ ქვეყანასაც მოსხოვენ პასუხს, რაც მაგან ჩაიდინა თავის ქვეყნის წინაშე. აი ეს დადგმული სპექტაკლები და ამ კლოუნების თამაში ამოვიდა ხელში.
საკრებულოს თავმჯდომარეს მართველი პარტიის არც სხვა წევრები ჩამორჩებიან ხოლმე. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები კი მიიჩნევენ, რომ უკრაინის და ევროპული სტრუქტურების ლანძღვა ქვეყნის იმიჯს აზიანებს. აქტივისტი ლექსო ვალიაური ფიქრობს, რომ ასეთი რიტორიკის და განცხადებების ფონზე საქართველო სულ უფრო მეტად შორდება ევროპულ პერსპექტივას.
აღარავისთვის აღარ არის სიახლე ის ფაქტი, რომ ქართული ოცნების ინტერესი არის დააზიანოს დასავლური კურსი ამ ქვეყნისა და ყველაფერს აკეთებენ ისინი ამისთვის. რა თქმა უნდა, მიზანმიმართულად ხდება, რა თქმა უნდა, ცენტრალიზებულ დონეზე მიიღება გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ ვინ რა უნდა ილაპარაკოს ქვეყნის დასავლური კურსის დასაზიანებლად.
გორელების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ანტიევროპული და ანტიუკრაინული განცხადებების კეთება ისევ საქართველოს დააზიანებს და საბოლოოდ მოუსპობს ევროკავშირში ინტეგრაციის შესაძლებლობას.
თავის რიტორიკა უნდა იყოს სრულიად საპირისპირო, რაც ახლა. ანუ ახლა დაკავებულები არიან მხოლოდ ევროკავშირის ლანძღვით, ტელჩების ლანძღვით, ეს არ შეიძლება. ერთადერთი სტორი გადაწყვეტილი და სტორი მიმართულება ქვეყნისთვის ეს არის ევროკავშირთან სიახლოვე და საბოლოოდ ამ კავშირში გაწევრიანება. უკრაინა ამობს მოიგებს და მე რაპირი წარსდგებია მოგებული ქვეყნის წინაშე ძალიან საინტერესო იქნება.
განცხადებებს ისეც აკეთებენ, რომ უფრო უნდა აღდგეს ის რუსეთთან კავშირი ძველებური, აი საბჭოთა კავშირის დროინდელი რო იყო ის პერიოდი და რავი ხელისუფლება უფრო იქითკენ მიდის, მე ესე მგონია.
ფაქტია, რომ არ ჩანს ამხრივ წინსვლა, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ ეს პოლიტიკის ნაწილია და სინამდვილეში როგორღაც მაინც ევროპასთან კავშირში ვიქნებით.
ნამდვილად არ არის ყველაფერი შესრულებული. ადამიანის უფლებები დაცული ნამდვილად არ არის. არ არის შესრულებული ბევრი რაღაცები და დააჯდნენ გვალმაგიდასთან თუ რაღაცა და ნებაიბოძონ და ხალხი საკეთილ დღეოდოდ გადაწყვიტონ ყველაფერი და შეასრულონ ის პირობების, რომ ევროპა აღარ აქონდეს სათქმელი, რომ პირობები არ არის შესრულებული და ვერ მოგანიჭებთ სტატუსს. ისევ დავინახავთ ჩვენ ვინ რა გააკეთა და ოპოზიცია იქნება პოზიცია, შესაბამისად გავცემთ პასუხს.
სამოქალაქო აქტივისტების და დასავლური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების აზრით, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12 რეკომენდაციის შესაძლებლად ხელისუფლების მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯები არ იდგმება, რაც იმას ნიშნავს, რომ წლის ბოლოს საქართველოს სტატუსის გარეშე დარჩება. მართლ პარტიაში კი აცხადებენ, რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და რეკომენდაციების შესაძლებლად მუშაობა გრძელდება.
საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების რიტორიკა ავტომატურად აისახება ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებში. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თელავში ადგილობრივების ნაწილი მერიისგან განმარტებას ითხოვს გადაბელვის მოტივით, რატომ მოჭრეს ალაზნის ქუჩაზე 50-მდე ხე. გარემოს დამცველების თქმით, ზაფხულში ხეების გადაბელვა დაუშვებელია და განადგურებისთვისაა განწირული. რა პასუხი აქვთ მერიაში და რას გეგმავს მოსახლეობის ნაწილი იმ შემთხვევაში, თუ თვითმმართველობა მათ რეკომენდაციას არ გაითვალისწინებს? გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ჩამოიარა თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურმა და ალაზნის გამზირის ერთი მწკრივი ხეები მთლიანად გადაჭრა, გადაჭეხა. მაგას გადაბელვა არ აქვია.
ეს მაკა მოსიაშვილია, თელაველი ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი. როგორც მოსიაშვილი ამბობს, რამდენიმე დღის წინ თელავის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა ხეების სხვა ფორმირების მოტივით ალაზნის ქუჩაზე დაახლოებით 50-მდე ასწლოვანი ხე ფაქტობრივად მოჭრა, რაც მისი აზრით დანაშაულია. როგორც სამოქალაქო აქტივისტი ამბობს, მიმდინარე კვირაში მერიის დაკვეთით გადაბელეს თელავის სავიზიტო ბარათად წოდებული 900-ლოვანი ჭადარიც.
ჩვენ ვნახეთ, რომ შუა ზაფხულში, ივლისის თვეში ჭადარი გასხლა მერიამ. ანუ უხუცეს ჭადარს ხლავ ზაფხულში, ზაფხულში გასხლა ბუნებაში არ არსებობს. ანუ აზიანებს შენ მაგ დროს ხეს. მოსახლეობას აქვს სწორედ პროტესტი. ეს პროტესტი არის ლეგიტიმური. თუ თელავის მერია ამბობს, რომ ის არაფერ შუაში არ არის და სხვამ დააშავა, მაშინ თვითონ რას მიკეთებს? რატომ არიღებს პასუხის მგებლობას? შეუძლიათ ჩაალაგონ ბარგი თუ არაფერი არ შეუძლიათ და წავიდნენ სახლში.
თელავში ალაზნის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ხეების ფაქტობრივად მოჭრა უკავშირდება ახლახანს დამონტაჟებულ გარეგანათების სისტემებს, რომლებიც თუ ხეებს დიდ ტოტებს არ მოაჭრიდნენ, არ გამოჩნდებოდა. ბადურ რევაზიშვილი თელავის საკრებულოში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს. ალაზნის ქუჩა მის სამაჟორიტარო არეალშია. როგორც რევაზიშვილმა თქვა, ზაფხულის ცხელ დღეებში ხეების სხვა ფორმირება დანაშაულია.
აკეთებდა ერთ საქმეს და აფუჭებდა მეორეს. თან იმ დროს, როდესაც წლის ამ სეზონში ხეები არის ფოთლოვანი, გამწვანებულია და არანაირად არ შეიძლება ხეების გადაბელვა და გაკაფვა. მე მაინტერესებს უბრალოდ მერია ზოგადად ვისთან ახორციელებს კომუნიკაციას აღნიშნულ საკითხთან და რომელ სპეციალისტთან გადის ამ საკითხს, იმიტომ რომ არ მგონია ნორმალურად მოაზროვნე სპეციალისტა პროფესიონალმა დაუშვას ის, რომ ნებართვა მისეს აღნიშნული საკითხის ასეთი მიდგომით გადაწყვეტა. ფიქრობ, რომ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას იღებს მერი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ნამდვილად მოსახლეობას ზუსტადაც სამართლიანად აწუხებს ეს პრობლემა.
გარემოს დაცვის ადგილობრივი სპეციალისტები ამბობენ, რომ თელავში მწვანე ნარგავების რაოდენობა წლიდან წლამდე ისედაც ცირდება და მერია თითოეულ ხეს განსაკუთრებულად უნდა უვლიდეს. გარემოს დაცვის ექსპერტი კახაბერ სუხიტაშვილი ფიქრობს, რომ
უფრომეტად გულგრილობასთან გვაქვს საქმე და ალბათ გარკვეულწილად არაკომპეტენტურობასთან. მინიმუმ სეზონი არის არასწორად შეარჩეული. ზაფხულში საკუთარ ეზოში არავინ არ გასხლავს და არ მოჭრის, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს ხისთვის არის, როგორც განაჩენი გამოუტანო სანახევროდ, რომ ეს გახმება ეგ იმას ნიშნავს. პირველ რა თქმა უნდა იწევს იმას, რომ ეს ხეებისთვის არის ძალიან მძიმე დარტყმა, იმიტომ რომ ამ დროს ხე კრიტიკულად აღიქვამს ამ ტემპერატურულ ცვლილებებს. შესაბამისად სრულიად მიუღებელია ამ დროს ხეების გადაბელვა ან მოჭრა, ანუ ნებისმიერი манипулиრება.
თელაველი ჟურნალისტის და სამოქალაქო აქტივისტის მაკა მოსიაშვილის თქმით, არსებობს საკრებულოს დადგენილება, რომლითაც ხეების მოვლა-პატრონობა და სხვა ფორმირების პროცედურები დეტალურად არის გაწერილი. მასში წერია, რომ ასთისამუშაოების ჩატარება სასურველია მოხდეს შემოდგომაზე ან ადრე გაზაფხულზე, ვიდრე ხე კვირც გამოიტანს.
მუნიციპალიტეტის მერია უნდა ხელმძღვანელობდეს საკრებულოს მიერ მიღებული ხეების გასხვლისა და გადაბელვის წესით და ამ წესს უნდა ითვალისწინებდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში გარემოს დაცვის ინსპექცია უნდა დააჯარიმოს მერია იქნება თუ ნებისმიერი მოქალაქე.
თელავის მერიას საკრებულოს სპეციალურ დადგენილებაზე მიუთითებს გარემოს დამცველი კახაბერ სუხიტაშვილიც.
ეს დოკუმენტი საკმაოდ კარგად არეგულირებს, ზოგადად ქალაქ გამწვანების ეს პროცესი როგორ უნდა განხორციელდეს და მათ შორის ხეების ავლაპატრონობა.
არაერთი მცდელობის მიუხედავად, თელავის მერიაში უარი გვითხრეს ამ თემაზე მერთან ან სხვა კომპეტენტურ პირთან ინტერვიუ ჩაგვეწერა. ჩვენ გვაინტერესებდა, რატომ არ ითვალისწინებს მერია საკრებულოს მიერ მიღებულ დადგენილებას, სადაც წერია, რომ ხეების სხვა ფორმირებისთვის საუკეთესო პერიოდი შემოდგომა ან გაზაფხულია. ასევე გვინდოდა გვეკითხა, იციან თუ არა ადგილობრივების ნაწილის უკმაყოფილებაზე და გაითვალისწინებენ თუ არა მომავალში გარემოს დამცველების რეკომენდაციას. მერიის პრესსამსახურმა წერილობით მხოლოდ ის მოგწერა, რომ რამდენიმე ხისთვის ტოტების მოჭრა სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეუფერხებელი ჩატარებისთვის იყო აუცილებელი. თელავში ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ თუ მერია მათ მოთხოვნებს და რეკომენდაციებს არ გაითვალისწინებს, შესაძლოა თელავის მერის გადადგომის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები გამართონ.
გარემოს დამცველების თანახმად, ზაფხულში ხეების გადაბელვა დაუშვებელია, თუმცა მათი მოსაზრება თელავში გაუთვალისწინებელი დარჩა. ალაზნის ქუჩაზე 50-მდე ხე გადაბელეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დასაქმებულთა დაბალი კვალიფიკაცია და ბაზრის მოთხოვნებთან შეუსაბამობა კერძო სექტორში მსჯელობის ერთ-ერთი საგანია. საქართველოს განათლების სამინისტროს ინიციატივით განხორციელებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევის ერთ-ერთი ბოლო ანგარიშის მიხედვით, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მომზადდა, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთა 59% შრომით საქმიანობაშია ჩართული, დანარჩენი კი დაუსაქმებელია. პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის მნიშვნელობაზე სიუჟეტი ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით სამუშაო ძალის ან შრომის უნარიანი მოსახლეობის რაოდენობამ 2020 წლის შემდეგ ზრდა დაიწყო, უმუშევრობამ კი შემცირება. მანამდე ეს მონაცემი განსხვავებული იყო და სამუშაო ძალა 2014-2020 წლებში სტაბილურად მცირდებოდა. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ზრდა უცხო ქვეყნის მოქალაქეების, განსაკუთრებით კი რუსეთის მოქალაქეების ხარჯზე ხდება. ნაწილის მოსაზრებით კი უმუშევრობა მცირდება ემიგრაციაში წასული საქართველოს მოქალაქეების გამო. ამავე დროს კერძო სექტორში მსჯელობის საგნად რჩება დასაქმებულთა დაბალი პროფესიული კვალიფიკაცია და ბაზრის მოთხოვნებთან შეუსაბამობა. საქართველოს განათლების სამინისტროს ინიციატივით განხორციელებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევის ერთ-ერთი ბოლო ანგარიშის მიხედვით, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მომზადდა, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების კურსდამთავრებულთა 59% შრომით საქმიანობაშია ჩართული, აქედან 40% დაქირავებით დასაქმებულია, 10% კი თვითდასაქმებულია, კურსდამთავრებულთა 45% დაუსაქმებელია. ამასთან დაქირავებით დასაქმებულთა 38% შემთხვევაში დასაქმება პირდაპირ უკავშირდება პროფესიულ სასწავლებელში მიღებულ სპეციალობას, ხოლო 14% შემთხვევაში ნაწილობრივ. კვლევის მიხედვით პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულების ასაკი 16-დან 70 წლამდეა და ქალები და კაცები თითქმის თანაბრად არიან. პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულებიდან 40% უმაღლესი განათლება აქვს. პროფესიული პროგრამებიდან ყველაზე მეტი მოთხოვნა სასურსათო ტექნოლოგიების შესწავლაზე და მაჩვენებელი საერთო რაოდენობის 13%-ია, რასაც მცირედით ჩამორჩება დიზაინი. 9%-ია ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია და თითქმის ამდენივია ინფორმატიკა. ყველაზე დაბალი მოთხოვნა კი არის ისეთ დარგებზე, როგორიცაა მედია ხელოვნება, სამუსიკო ხელოვნება, ხელსაწყო თამშენებლობა, ავტომატიზაცია და მართვის სისტემები, არქიტექტურა, ვეტერინარია, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება და სამთივნო და საოფისე საქმე. პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას მიიჩნევს მომსახურების სფეროში დასაქმების წინაპირობად ტუროპერატორი ზურაბ გუნცაძე, რომლის თქმით ბოლო წლებში არაერთი დადებითი მაგალითი დაგროვდა ტურიზმის სექტორში.
ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მოხდეს პოპულარიზაცია პროფესიული განათლების და ადამიანებმა გაიგონ ის შესაძლებლობების შესახებ, რაც მათ აქვთ პროფესიული განათლების მიღების შემთხვევაში. როცა შეუძლიათ კონკრეტული რეალური სპეციალობის ათვისება, საკუთარი ცხოვრების შეცვლა და ჩვენ არაერთი მაგალითი გვაქვს ამ მიმართულებით, რომლებიც დღეს ჩვენთან არიან დასაქმებული ან სხვა კომპანიებში, იგივე სექტორში ადამიანები, რომლებმაც კარდინალურად შეცვალეს თავისი ცხოვრება მას შემდეგ, რაც დაიწყეს პროფესიული განათლების მიღება.
მომსახურების და წარმოების სფეროში სამუშაო ძალის შენარჩუნების პრობლემაზე საუბრობს კომპანია ანაბეჭდის უფროსი მენეჯერი გიორგი ბარნაბიშვილი და დასცენს, რომ დასაქმებულთა მოტივაციის გაზრდა და სხვადასხვა ფორმის ახალისება არის პროფესიონალი კადრის შენარჩუნების ერთ-ერთი საშუალება. გიორგი ბარნაბიშვილის განცხადებითვე, კომპანიამ, რომელიც უნიფორმებს აწარმოებს და ტანსაცმლის ბრენდირებას ახდენს, მუშაობა 10 წლის წინ 10 თანამშრომლით დაიწყო და ახლა თბილისის გარდა ფილიალი აქვს სამტრედიაში და 150 თანამშრომელი ყავს. ბარნაბიშვილი იმ პრობლემებზე საუბრობს, რაც მისი მოსაზრებით უმუშევრობის მაღალ ნიშნულს და პროფესიული კადრის სიმცირეს განაპირობებს.
რეალურად აქ დასაძლევი არის რამდენიმე სხვადასხვა საკითხი, აქ არის როგორც მენტალური, ასევე რაღაცა ეს ტრადიციული ღირებულებითი ნაწილი გადასალახი, ასევე აქ არის რა თქმა უნდა ხელფასებთან დაკავშირებული პრობლემები. მნიშვნელოვანი არის ხედველობაში მივიღოთ ის, რომ ადამიანებს არ უწევდეთ რაღაცა ემიგრაცია და შრომითი ემიგრაცია საკმაოდ დიდ ზიანს აყენებს ქართულ ეკონომიკას. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ემიგრაციაზე უცხოეთში, აქ არის საუბარი, როდესაც ბიზნესი არის ცენტრალიზებული, დედაქალაქში არის მაგალითად ბიზნესის ძირითადი ნაწილი თავმოყრილი, აქედან გამომდინარე დასაქმებულებს მეტნაკლებად მაინც უწევთ საკუთარი საცხოვრებლების მიტოვება და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ბიზნესის დეცენტრალიზირება, გასვლა რეგიონებში, მოსახლეობასთან ახლოს.
ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის დირექტორ ნათია კუპრაშვილის განცხადებით, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, სერვისის მიმწოდებლებთან და დამსაქმებლებთან პარტნიორობის განვითარებისა და სამუშაო ძალის კვალიფიციური მომზადების პრობლემის გადაწყვეტისთვის არაერთი შეხვედრა გაიმართა, სადაც გამოიკვეთა, რომ ქვეყანაში ყველა სფეროში კადრების მინიმუმ 20%-იანი დეფიციტია.
Да, ამ დროს გვაქვს კატასტროფული გადინება ჩვენი მოსახლეობის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ეს აჩვენებს რაღაც არანორმალურ ვითარებას, როცა სამუშაო ადგილები რეალურად არის ქვეყანაში, მაგრამ რაღაცა პრობლემები არსებობს, რის გამოც ეს არ არის მხოლოდ ანაზღაურება, ეს არის მხოლოდ სტერეოტიპული წარმოდგენა ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის მხოლოდ ანაზღაურება. გამოიკვეთა, რომ მაღალ ანაზღაურებად სამუშაოებსაც ჩვენ გვაქვს კადრების დეფიციტი და შესაძლოა მცოდნე ადამიანები ქვეყნის გარეთ გადიოდნენ, ძიმე ყოფას ეგუებოდნენ და მაინც არ იყვნენ ფინანსურად ისე უზრუნველყოფილი, როგორც შეუძლიათ საკუთარ ქვეყანაში.
ნათია კუპრაშვილის განცხადებითვე განსაკუთრებულია მედიის როლი პროფესიების ფორმალური და არაფორმალური განათლების პოპულარიზებასა და ინფორმაციის გავრცელებაში.
სწორედ აქ მოვიდა გზები მედიამდე, როცა საუბარია პროფესიების პოპულარიზებაზე, რაც არ აქვთ ინფორმაცია კონკრეტულ პროფესიებზე, რომელიც შეიძლება იყოს მართლაც მიმზიდველი. ასევე გამოიკვეთა გარკვეული გზები, რითაც შეგვიძლია ჩვენ უკეთესი პროგრამები შევიმუშაოთ საგანმანათლებლო. იქნება ეს არაფორმალური თუ ფორმალური განათლება, როგორ შეიძლება ითანამშრომლოს ბიზნესმა, სახელმწიფოსთან, მედიასთან და ასევე საგანმანათლებლო სექტორთან, იმისთვის, რომ შედეგები არ ქონდეს ისეთი, როგორიც გვაქვს.
საქართველოს განათლების განათლების სამინისტროს ინიციატივით განხორციელებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვლევის მიხედვით იმერეთის რეგიონში განათლების მეცნიერებების კურსდამთავრებულთა 100%-ია დასაქმებული, აგრარული მეცნიერებების და ინჟინერიის კურსდამთავრებულთა 9% მუშაობს და ყველაზე ცოტა 11%-ია დასაქმებული მიმართულებათა შორის დარგების კურსდამთავრებულთა შორის. სულ იმერეთში 45%-ია დასაქმებული, 55% კი დაუსაქმებელია. კვლევის რესპონდენტთა ყველაზე მეტმა 25%-მა ყოველთვიური შემოსავლის რაოდენობის გაცხადებაზე უარი თქვა. გამოკითხულთა 20% ამბობს, რომ ანაზღაურება 900 ლარზე მეტი აქვს, 2%-ს 200 ლარამდე ანაზღაურება აქვს, 16%-ს კი 400 ლარამდე.
Профессиули განათლების პოპულარიზაციის მნიშვნელობაზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
დღეს კი ამით დასრულდა გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონამ ჭედლიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.